Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon, entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Ara, 2008 bateko, Kulturkubo lehen emankizuna.
Hori da, hori da, ongi etorri guziei, urteuntara Kulturkuboaren bidez.
Hori da, eta erritmoa berriz abiatuko dugu, hasi gira piskate. Erritmo honean sartzen.
Espero.
Eta gaurko emankizuna, ba, hor arte plastikoan aritzen diren, bon, ba, arte artista batzuei interesatuko gira. Eta Angeluna hor antolatu dute, Arkade elkarteak antolatu du erakusketa berezi bat, eta nonbait ba, sustatzeko edo laguntzeko artista plastikoan edo arte plastikoetan aritzen diren artista batzu, ba, kezu, ba, hori, kultur munduan eta arte munduan ba, zailtasunak dituztela, zenta artista gehienek ezin dituzte erakusketak egin antolatu publikoak bintzat, eta Arkade elkarteak antolatu zuen erakusketa bat bigarren konfinamendua intzin, bigarren konfinamendua inda, heldu da, eta erakusketa ba, astapen batean bertan bera ba, gelditu da. Baina ala ere egin dute gauza polit bat, erakusketa plantan zen, dena antolatua zen Arkaden etxean, egoitzan, eta egin dutena da bisita virtual bat, beraz interneten bidez sartzen alzira etxean, eta gelaz gela nabigatzen alzira edo joaten alzira, arte obra desberdinak ikusi, interesatzen bazaizu zerbait gainean klikatu, eta setasun guztiak badituzu, eta bom, erosten alituzu, prezio aski merkean. Eta, bom, hortan, 52 bat artistala ere parte hartzen dute, eta bom, ba, jada ezautzen dugun Intza Kloe Argusen ganat joan gira, eta bereekin, baan, Arkaden egoitzan itzordua eman dugu, eta ba, beraekin solastatu dugu bere azken parte ontako ibilbideaz, eta baita ere erakusketa ontaz, eta ikusiko duzu aski interesgarria, eta baita ere bai justu kasualitatez obra bat erosi duen bai gorriar batekin solastatzeko parada izan dugu ere erosle baten ikuspegia ukeiteko, beraz, bo, aski polita, eta nola ez musika ere arteko izanen da, eta gaurkoan ikusten duzu, nire ondo-ondoan,
bai.
Badela vinilo platina bat,
bai,
eta instalatu berria, eta ara, erabaki dugu ba, vinilo sar bat zuen berriz ateratzea, eta emankizunaren azken partean ba, kantu bat entzunen dugu, kantu berezi bat, baina baita ere nola ez baliatuko dugu lehiaketatxo bat egiteko vinilo kantu horren karietarat. Ara, baina azteko nola ez berri bitxiekin hasiko gira?
Hoxe bera, berri bitxiekin eta musika batekin ere kondatuko baitut pixkat kantu baten historioa, beraz proposatzen dautzut astea pixkat musikarekin.
Bozen? Udako giroak ditugu.
Hori da, udako giroa ahunt bizikea proposa, edugun garaiekin temperaturen aldetik eta dena. Baina nara, ea, bespat behar bat berotuko zaituztet musika honen bidez eta kronikatxo honen bidez. Begoazen pixkat espikatzera, ez dutzen duzuia zer den kantu hori?
Ba, badut, badutene haintzinean izen burua.
Egia.
Manu Dibango?
Gezur gutien zulekin, Bai, Manu Dibangoren musika zati banda hori. Eta pixkat kontatuko dut beraz musika zati honen historioa. Goazen beraz, mila behatziun eta irurgoita amabiko martxoaren bira, Kamerunen gira. Eta han katastrofea da, zenta futbolean ekipa talde nazionalak edo hasteko Kameruneko ekipak galdu du, eta hori pixkat Afrikan egiten den nazioarteko txapelketa horretan, eta beraz jendea jausten da kalera, karikak hartzen ditu eta hausten ditu biniloak eta diskak nun kantu hori atsemaiten den, zenta hori zen pixkat nola ekan, taldearen himnoa egina justuki nazioarteko txapelketa unentzat, eta pixkat jendeak behar du pixkat zerbait, zerbait hautsi, ez baita kontent, ekipak galdu baitu.
Galdu du benazer finalean edo
non? Ez da ere, aintzin. Bai, gauzak zinez geizki joan dira. Eta ebe justuki, hor horkitzen duen, zuten duen musika hori deitzen baita Sol Makosa, eta atxmaiten da, biniloaren B aldean. Eta bainan, batek erabakiko du be justuki ez abandonatzea kantu hori, eta ez ustea, eta Manu Dibango dugu hori. Bo, biziki famatua dena, jaz ere hil zen, ezan behar da, justu. Manu Dibango beraz, kamerundak musikaria, saksofoilaria eta ere baita musika egilea, sortzailea, berak sortu du musika hori, eta erabakitzen du, bigarren xantza bat emaitia kantu honi, eta bere diska berrian sartzen du berriz. Grabatua da Parisen kantu hori berriz, eta nola ezan, DJ batzuek erabiliko dute kantu hori, hartuko dute afroamerikar produktoreak, etorritzen dira maiz estatu batuetatik frantziara, inspirazio pixkat atxemaitera horbiltzen dira estudioetan edo disketxe berezitu batzuetan entzuten berritasunak, eta ikusteko pixkat ze musika berri izaiten alden, eta batez ere ze musika berri izaiten alden ere afrikar influenziarekin, nola ez dugu esplikatuko nola frantzian egiten den musikan ere baden manoizten kaulako afrikako influenzia hori, eta hola beraz, Sol Makosa, be, inen du bidai bat, Kamerunetik etorri zen Frantziara, eta Frantziara joanen da estado batuetara, eta bereziki New Yorkeko disketxe batzuetara, eta han ere berri zartua izanen da kantu hori, eta bat DJ batek, aski famatua batez ere, egiten dituen antolatzen baititu gaualdiak bere loft batean, David Mancusok, hartuko du musika zati hori, eta nola ezan pixkat bada musikaren elitea heldu dena antolatzen dituen gaualdietara, eta hainitz pertsona beraz pixkat sahmatuak izanen dira musika hori entzutean, eta fite-fite bilakatzen da, nola egiten bezala tube bat musika zati hori. Zer da pixkat justuki zer egiten du musika zati honek, baduela fama hori doazteko batzuen baitan sortzen duela zerbait berezia, hasteko Sol Makosa deitzen da kantu hori. Makosa da dantza estilo bat, Kamerunen edo musika, kamenundak musikan dantza estilo bat, beraz entzutean musika hori dantzatu behar da molde berezi batean, eta Dibangok hartzen du hori, eta gehitzen dako bere Sol ikutu hori musikan, eta beraz nasketa hori, gainera atxemaiten duguna hainitz Manu Dibangoren diskografian, ebe hor ere behiz ere martxatuko da, martxatuko da beraz musika zati hori, bala, sol influenziak, jazz influenziak badira, eta gainera Afrikako erritmo berezi batzuk, Kameruneko erritmo berezi batzuk, hori gaitzen dako gu bizpairu gauza, musikari batek gaitu behar dituenak, eta beri sikretua gaitzen dizkio Manu Dibangoak, eta animaleko tub bat izanen da, baina tub bat gainera entzuna ahal izan duguna, ez bakarrik Sol Makosa musika zatean, baina izanen da musika zati bat zanplatua izanen dena hainitz, beraz zanplatua da, hartzen dugu beraz musika zati honen zatitxo bat, eta pixkat egokitzen, beraz izaiten da erritmoa aldatuz, dorako gauza bat, japan hainitz erabiltzen den gauza bat, eta adibidez, bo, bizpairu izen erraiteko nork erabilia alizan duen Sol Makosaren musika zati batzuk, ez da gitza utzen duzun Michael Jackson.
Kamerundarra ere ez?
Bai, behar bada, ez da gitza. Eta Michael Jacksonek beraz erabiliko du bere Thriller album famatuan, beraz hartu erabiliko du Sol Makosaren musika zati bat, baina ere atxemaiten aldugu Rianak ere erabilidu hori, eta genera ez musika zati nolegan, ez bere diskaren azken musika zati ilun batean, baina Don't Stop the Music musika zatean, guai ekan dudala, proposatzen dut zuen entzuleak joitia, entzutera justuki Don't Stop the Music musika zatea Rianaren tub bat hor ere, baina berak ere, beraz edo berak ero bere musika sortzaileak edo bere ekipan hasteko, erabilizuten Sol Makosaren bepiskat sample bat, eta Don't Stop the Music musika zatean atxemaiten da ere. Beraz ara, untsa egin zuen Manu Dibangok ez abandonatzea hori justu futbol partida baten zat abandonatzen irurogeita hamabian, eta pentsatzea kantu honi eman behar dakot bigarren bizi bat lortu du, eta ara.
Sol Makosa. Da Manu Dibango entzunen dugu, eh?
Bai, bikain. Mamboloak
Motor! tanga tanga ombusa tanga nesa makusa na makusa 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 bata somosu yonse yonse bata yonse makusa bana ruka rona ye bewa sema rona makusa bana Monde de au Cameroun, Wenge, Kakia. Nana Moani, Moni, Moni.
Ma que cosa, sol ma cosa.
Bai, agazen duzu.
Manu dibango, ba. Egia da, dantzan egiteko sinez aproposa izan behar dela, zenta bere ara
bai.
Gorputza mugi errazten zaitu, nahi eta nahi ez.
Ahunt.
Ritmo horiek, eta manio dibango biztan da, artista izigarri, ahondia eta ona.
Bai.
Eta ara, ba, musika... Bon, ritmo zu batekin abiatu gira,
bai,
nik aurten ere.
Eh? Niz abiatu sobera azkar eginen dizkizazun galderei begira.
Ez. Janen gira zure gaztetasun aur denbora gaira irat.
Eta
ez dakit, zuk, ez dakit aur...
Aurra izan nahi zen.
Aurra izan nahi zen, izan zinerarik, aski uruz izan zinen, eta
bai.
Jojoa, izan alduzu jojo bat.
Ukandut.
Ados.
Egintzen bat egona, meukandut.
Bo, eta baldakizu, jojoaren astapenean, zertarako erabiltzen zen jojoa?
Zendako erabiltzen altzen jojoa. Ez dakit, argintzan erabiltzen zen.
Ez, bat ere ez. Hor, eiztatzeko.
Plomuzko ari hori, pentsatzenen behar, ba, sortuz dela hori.
Lanean
aritzeko eta jostetan, ere betan, santiretan.
Ez, eiztatzeko. Bai. Omen, arma gisa erabiltzen zela, hori zen, joioaren lehen erabilpena. Baina, hene galdera izanen da, ba, zein herrialdean, asmatu zuten eta iztatzeko erabili zuten, beraz hiru aukera emanen dizkizut, Indonesian, Kambodian edo Filipinetan.
Ados, jango nuke dela pixkat Asialdean, beraz.
Bistan nahi, Kambodia edo bai, Filipinetan.
Jaren dut Filipinetan.
Bibazu.
Bai.
Ara? Oh, irabazi duzu, lehen galdera.
Dut, bai.
Beste galderari erantzuteaz hausartzen ziren?
Bai, hausartzen izale.
Bi jokoen artean ere, segitzen dugu jokoekin, ez dakit sakean, ez dakit, ikasi duzun.
Bai.
Gostatzen.
Ogele gaien biziki gaizki.
Komplikatua da, sakea. Baina gero bada, beste taula berdinarekin, damak jokoak, damen egin. Jokoa, beraz, zure uste zein da zaharragoa, sakea edo damak?
Zaharrena, logikak nahi luke behar bai gaitea egresagoa dela, janean du sakea, nire.
Damak dira zaharragoak. Ara, eta hirugarren galdera, azkena, zein da azkarren ahonditzen, zu barba duna baitzira, barba iluna edo barba horia? Omen bada bietariko bat azkarrago ahonditzen dena.
Behango nuke argia, ez iluna.
Bai. Bistan da baietz. Bietatik edo iruetatik bi. Batek gaizki bi bazu.
Izanen ditut kulturku hotxarrago batzu nune eginen dudan iruetaik zero edo lako
zeit. Ez bi bazu untsa biatu zira urtea. Eta horrein, ara, joanen gira hori egintza Chloe Arguz artistaren gana. Eta hori, arkadek antolatzen duen ma kolekzioa tupri, edo hori, ene kolekzioa, edo arte kolekzioa, edo zein presioan erakusketaren karietarat beraekin solastatzeko paradizan baitugu, ma beraekin berak aipatuko dauku bai erakusketa hori, baina baita ere bere azken urte horietako ibilbidea entzun dezagun.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, intzakloe deitzen naiz, artista pluridisciplinario bat naiz, urruñatik nator eta angulemen bizi naiz.
Bon, ados, orduan, lehenik, zurekin solastatzeko parada izan ginuen, 2019, uste dut, eta zure ibilbidea pixkat kontatu zenigun, gaur egun, segitzen duzu pluridisziplinaritate hori lantzen edo azken bi urte horietan eraman duzu lan bat gehiago ez dakit argazkigintzari buruz edo tinduk eta edo bideoa edo
lan oso desberdinak garatu ditut. Adibidez, ez nuen pinturarik egin bederen bi urte ziren ez nuela egiten pinturarik. Izan dut laguntza bat azarotik abendura arte zentro batean Chabram Carré deitzen dena, en Charente, lan egiteko, hiru aste eta garatzeko nere lana, pasatzen dugun periodo oso espezial honetan, eta adibidez hor, pintura egin dut asko. Baina bestela, argazki asko egiten dut ere, eta bideoa segitzen dut ere, asko interesatzen zaidalako medium hori. Gero egia da, pandemia honek eta konfinamenduak asko aldatu didala. Nire lan egiteko gogoa, ere? Niretzat, ez ateratzea, ez lagunak ikustea, horrek asko zaildu dit ideiak aurkitzea, ez horretaz hitz egitea, ere jendea ikusita. Realitatean, ez da berdin telefonoan edo Skype-ez hitz egitea. Eta batez ere, niretzat pandemia honekin, hasi zenean, joan den urtean, niretzat importanteena momentu horretan zen ulertzea zer pasatzen ari zen. Eta iduritzen zitzaidan behar nuela nire lanarekin hitz egin bizitzen ari ginerari buruz. Hori, bai, hori oso zaila izan da lanarentzat. Badakit beste artista batzuk ongi lan egin dutela urtean zehar. Baina niretzat hori bai problematika bat zen.
Ipatzen duzu, angulemen bizi zirela, angulem artistikoki, hiri interesgarria alda?
Angulem ikasketak egin nituenan eta egia da gero asko mugitu naizela. Etorri nintzen berriz Euskal Herrira, egon nintzen osen ere, dans le Gers, servis civik bat egiteko. Toulouse-era joan naiz ere, asko egon naiz italian. Orduan azken batean Angulem, pentsatzen dut beste hiri bat aukeratzen alnuela ere, baina ongi ezagutzen nuen, pentsatzen dut lagunak izatea eta pertsona ezagun batzuk importantea zela niretzat, lagunak urrun daudelako askotan, beste herri batzuetan ere. Ez da sobera urrun Euskal Herritik ere, Euskal Herrian baditut lan proiektuak, angulemen ere izan ditut. Ez da sobera handia ere herri bezala, orduan, ala aukeratu dut.
Bimena eta behiretzean, mintzatu ginelarik, aipatu ginuen zailtasunak ziren, artean bere bizitza garatu nahi duen gazte baten dako, atxemaitea, diru iturri edo bide ekonomiko bat bizitzeko. Azken bi urte horietan, zailtasun horiekin edo gogo eta berdinekin segitzen duzu, edo proiektu gero eta gehiago ateratzen dira, nola bizi izan duzu?
Orduan, alde batetik esan behar da nik adibidez bideo asko egiten dut. Joan den urtean, 2020-an, bi bideo hartu dizkidate festival batzuetan. Bat Italian, Centrale Festival, Di Fano, eta bestea Toulouse-en. Traverse video 2020. Eta horrek adibidez ez du dirurik ematen, bat ere. Lan egiten dugu, erakusten da, jendeak ikusten du, baina ez dago dirurik. Beste alde batetik argazkia adibidez saltzen da, baina horrentzat egin behar dira erakusketak. Eta azken urte honetan, izan ditut bi erakusketa anulatuak, ez direnak egin azken batean. Orduan, oso espeziala izan da urte hau, baina egia da erakusketak egiten direnean ere ez dela beti saltzen, edo egon behar da batez ere presente obren ondoan saltzeko. Horretaz konturatu naiz, jendeari gustatzen zaio, artista ezagutzea, berarekin hitz egitea, eta normalean hor saldu dut. Gero ez da aski egunero jateko ere, esposaketak ez direlako denbora guztian egiten, eta azken batean artistak saltzen duenean adibidez argazki bat, ba, behin gertatzen da, edo bitan, gero ez du erakusketa bat egiten hiru hilabete aintzin, orduan ez da aski.
Bon, pandemiari buruz, lehen gogoeta, zer etorri zaizu bururat artista gisa?
Ba, lehen esan dudan bezala, pandemiarekin, nik aukeratu nuen ere gurasoen etxean gelditzea, apartamendu txiki batean ez egoteko. Baina niretzat urgentzia zen, ba, ulertzea zer pasatzen zen, zer eta zaili zen zaigu pandemiaren urgentzia ulertzea, ze importantzia zuen, gobernuak hartu dituen erabakiak ere zentzua zuten edo ez, hori guztia. Eta nik berehala pentsatu dut nire lanarekin zer esaten alnuen, eta egia da ez dudala lan politiko bat esango dugu hitz politikoaren lehen zentzuan. Orduan, egoera hori buruz hitz egiten banuen, indirektuki egingo nuen. Eta momentu horretan, iduretzen zitzaidan nik ezin nuela direktuki arazo hori buruz hitz egin, eta horrek blokatu nau pixkat. Lan egiten nuen, lan asko egin dut, egia esan, baina ez dut lanarik bukatu. Ez dut bideorik bukatu, ez dut argazkiserie bat bukatu edo. Eta iduritzen zitzaidan, interesatzen zitzaidan ikustea nola beste artista askok eta artista ezen jendeak ere nola hitz egiten zuen bizitzen ari ginerari buruz interneten inteligentzia askorekin. Orduan nik nire aldetik asko pentsatu pasatzen zenari buruz eta lana egin eta lana utzi garatzen nire buruan eta ikusi zer egingo nuen lan horrekin. Hau dena bukatuko zenean, bon, ez dakigun noiz bukatuko den egia esan.
Lehen konfinamenduaren ondoren, berriz ateragilearik kanporat, abeste, zer sortu zaizu zuri?
Egia da, atera garenean erakusketa bat egin alizan dudala. Hori zen irailean, berriz Shabram Karek proposatu zuen hori egitea por le journée du patrimoine, bi egun ziren, horrek onan dia egin zuen. Bestela, esaten nuen bezala, ari naiz lan desberdinak egiten, baina oraindik nola ez daukadan erakusketa berririk, ari naiz hori lan zen eta ez dut eser bukatu oraindik, baina materia badago.
Ze medioak erabiltzen dituzu gaur egun? Horren aipatu duzu pinturara gueltatu zirela, argazki gintza ez duzula sekulan utzi.
Argazkia asko egiten dut, bai, hori seguru da. Eta bideoa saiatzen naiz asko garatzen ere. Esango nuke batez ere bi medium horiek direla. Baina gero duela bi urte hitz egin genuen Juan Cruz Higuera biderekin nuen proiektuari buruz. Eta liburu hori aterako da urte honen bukaeran. Orduan, ari naiz hori lantzen ere, hori ez da gehiago ez argazki lana, ez bideo lana, da liburu baten maketa egitea.
Hor bitarazteko, Juan Cruz Higuera bide, adunarra uste dut, gipuzkoarra?
Bai, Juan Cruz Higuera bide, idazle, poeta eta linguista bat da. Eta idatzi zituen olerkiak, nik egindako argazki serie baten gainean. Orduan, olerki bat zen argazki bakoitzaren zat, bizkuntzetan euskaraz eta gazteleraz. Eta hori, Aurelia Arkotxak itzuli du frantsesera gaztelerazko olerkia. Eta Caroline Williamsek frantsesetik ingelesera.
Hor, aipatuko dugu, gaur toki berezi baten hartu dugu itzordua, eta aipatu duzu lehen erakusketa batzuk ezeztatuak izan direla, iaz, pandemia dela eta, baina hor lortu duzu modu bat zure obra batzu erakusteko, eta beraz, lehenik, aurkezten alduzu, garen tokian, nun garen, gaur?
Gaur gaude Arkaden, Angelun dagoen arte elkarte bat da. Eta orduan Arkadek proposatu zuen erakusketa bat egitea 32 artistekin. Orduan hemen gaude, nik argazki batzuk presentatzen ditut, dira 2019an egin nituen lanak, baina baita ere joan den urteko otsailean hemen egin nuen erakusketa batean zeuden argazki batzuk ere.
Arkad, nola definituko genuke, zakitarri mana baduzunez aspalditik egin eta bon, zimotako elkartea, arte elkartea da.
Orduan, Arkad ezagutu dut ikasketak bukatu ditudanean. Arkaden lana da artistak administrazio arazoekin laguntzea eta erakusketak organizatzea.
Bon, principios erakusketa nola erran publiko bat izan behar zen, erakusketa berezi hau, 32 artistekin, baina ez da egin ahal izan, ez? Aztapen batean behintzat.
Ba, beste erakusketa asko bezala ez da posible izan jendearentzat etortzea ikustera erakusketa. Bigarren konfinamendua etorri delako. Orduan, bisita virtual bat pentsatu du elkarteak jendeak ala ere artisten lana ikusteko. Orduan hori oso gauza on bat da, gainera oso ondo ibiltzen da, iduritzen zait. Baina egia da ez dugula ala ere ulertzen, zergatik ezin den erakusketa leku era etorri. Beste leku batzutara joaten algara, baina bi edo hiru pertsonak leku handi batean, olako erakusketa leku handi batean ezin dute etorri obrak ikustera, eta hori artistentzat ba, oso zaila da.
32 artista, aipatu duzu, hor Arkaden etxea, hiru estaileko etxe bat da, hor Angelun kokatua parke txiki baten erdian, eta Gela bakotxean, badira artista desberdinen obrak ikusgai. Bon, interesgarria alda artista baten dako, ba beste artistekin batera eta pluridisiplinarrak ere erakusketa amankomun batean parte hartzea.
Erakusketa honetan niri asko gustatu zaidana, egia da ikusten ditugula lan oso desberdinak, badaude argazkia, badago pintura, badago zeramika, eskultura, marrazkia ere, eta oso interesgarria da nola artisten lan desberdinak presentatuak dauden. Bata beste rekiko. Hori artista baten lana da, pentsatzea, nola presentatu lan guztiak eta benetan oso lan edera egin du.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Segituko dugu, gero entza Kloerekin eta sustut bere obrak aurkeztuko dizkigu, benen musikarekin inen dugu pausan jo bat, eta Josu, zer atera edo aurkitu duzu, edo ze pepita aurkeztuko dugu.
Sorpresa, rapa, gaur ere aipagai, baina Euskal Herrikoa, baikoa. Duela bi egun, jango nuke, raplari bizkaitar batek buruarin deitzen baita, atera du kantu berri bat, eta laster ere aterako du diska bat, buruarin deitzen da, bizkaitar dago, eta 7 urte ditu, eta bizkin tesgarria atxamait zut, janen du aski klasikoa dela egiten duena, aski boom-bap old school, baina alere batzutan instrumentaletan eta ukitu new school batekin, eta atxamaitut baduela asteko bere nortasun propioa, bere flowa, bere gauzak erraiteko manera bereziak, eta hori asteko bizkin tesgarri iruditzen zait, pixkat artista berezia, unikoa, bere gauza egiten duena, eta pixkat honiten duen, janen dut euskal rap panorama untan, beraz ara, buruarin japla aria dugun bere kantu behi-behiarekin esaguzarrak ditzen baita.
Guazen.
Yeah. Saguzarrak. Abez gaiztar. Listen. Ausotiko zen, gatoz, bertxok botaten Ondin jostak izin orden, fronte baskantzin zuzen Ez dotu lertzen, yo what the fuck you saying Ez gautzu lazela gulzoilik errimak josten Ez dakiten hortasuna ez dogula zaitzen Gure sustarrak ez direla mosten Microphone check, bat bi, fat beats Rapen ebil aspaldi, buru harin tan bihotzan Dira ikandien az klasik, lehi bibaldi Oso gore makina honek, ditu mila saldi Ez topear bugadi, hause de rally Nire zeño banda ritmo sarrori Best in peace, Dolores Ibarruri Antifaxista, gauean entzun ditu tximista Galantak
Uizean izer ditan blaia eranta Da begi biztan ama birgen santua Aurpegiratzen atzo deabrorekin egindako paktua Potretatik hartua nauka, txakurrak zaunka Baina barrutik beldurrez dardarka Nirekin jai dauka indartzuenak da biltza bakarka Lehoiak bezala inor ez da usartzen euren aurka Kakaz beteta braka Kontu zibili with the crazy motherfucker Bazpare ez izan hain inozo Erritmoarekin txortan bitartean zulotan gozo gozo Mozo, jainkoak beba doaz ondo armauta beitu Apolo Ey yo, zaguzarrak zartu dira Gelara, hueltaka eta oiu gabe hazi dira Indarraz, gane handitu bele multzo handi bat Nigana, nitaukadan odo laurentzako droga bezala Atzo, maitasuna berriro ezagutuko ez nuela mestu Nire listua irentzi nuen larri eta estu Zaguzarrak zalan aurkestu, eskurik esku Joko honetan borrokatzen ez duenak etorkizunik ez du Desfidantza, inbidia eta beldurrak galdu esklabu Katak apurtu eta nagusiaren lepo aurkatu Ez onartu inolako paktu, ongia eta abstraktu Regaitik arantzaz bete eta gorputza nazkaktu Zezikutu ziztatuko zaitu Ezikutu, ezikutu ziztatuko zaitu Zaguzarrak zartu dira Gelara, hueltaka eta oiu gabe hazi dira Indarraz, gane handitu bele multzo handi bat Nigana, nitaukadan odo laurentzako droga Bezala Zaguzarrak zartu dira Gelara, hueltaka eta oiu gabe hazi dira Indarraz, gane handitu bele multzo handi bat Nigana, nitaukadan odo laurentzako droga Auzoko bit Amez gaiztoak, amez gozoak Euskal Herria, nire bizia Kontuan euki
Ona.
Bai, bai. Bere floa, bere estetika, bere maiteko manera.
Zaguzarrak zatia eta artista bere horbitarazen zagun. Buruarin.
Buruarin eta laster bere diska. Agertuko da, bera segitu. Zantzai sozialetan edo segitu. Jakinen duzu, aterako dela ikzen agisa zintesatuak bazizturikin.
Bikain. Segi dezagun joan engira berriz bai. Angelu alderat eta hori arkad egoitzarat, arkad arte nun baita elkartea dena, egoitza aski bitxia da zenta da etxe bat hor gorriztin daturik kanpotik argi urrundik ikusten dena eta da justu miarritze eta baiona arteko errepide ondi horretan eta eraikin modernoen artean bat batean ikusten duzu, olako etxe sar bat errengo nuke, gorriztin daturik, behaz, ez da utxik egiten al, baina sartuko gira berriz, eta intzaklo erekin einen dugu bizitatxo bat entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuba
Proposatzen dautzut, harik eta berezi bat, jonen gira ondoko gilarat eta zure obrak aurkeztuko dizkidazu. Hop. Ara, beraz hor ikusten dugu argazki serie baten azpian Intza Chloe markatua dela. Beraz, zure izen artistikoa Intza Chloe, ez duzu erabiltzen zure familia izena.
Ba, egia da, ez dut nire familia izena erabiltzen nire artista izenaren zat. Alde batetik, iduritzen zait dalako aski zaila dela nire izena bakarrik, eta nire ustez onki biltzen da, hola. Eta orduan hemen erakusten ditut, badaude bi argazki serie berdinekoak direnak. Hau egin nuen 2019an Chabram Carré Arte Zentroan. Arte kontemporaneo zentroan. Orduan, lan zahar bat da, deia. Eta beste argazki bat, 2020ko otsailan, arkaden Mathilde Brun artistarekin egin nuen erakusketa batean, erakutsi nuen beste argazki serie bateko argazki bat.
Hiru argazki horietan, zer ikusten alda?
Ba, neri gustatzen zait, jakitea zer ikusten duten beste pertsonek batez ere nire lanean. Hortan ezin dut beti jakin, ez dudalako hitz egiten nire lana ikusten duten pertsona guztiekin. Baina interesatzen zait ere batzutan ez kontaktu hori izatea. Ez izatea diskurtsorik argazkien edo pinturen edo bidoen ondoan, saiatzeko hitz egiten begiratzen duten pertsonei.
Lehengo elkarrizketa egin ginuelarik eta duela 2019an eta beste, aipatzen zinuen zure argazkietan, usaian, ez dela pertsonarik agertzen, eta gehiago dira toki batzuen edo aukeraketa batzu. Gaur egun zailtasunak ditugu harreman sozialak garatzeko eta beste, zure aukerak eta hori jendearekin edo jendea ez hainbeste agertzea zure argazkietan, nonbait laguntzen aldu gaurko egoera?
Alde batetik iduritzen zait pertsonak eta animaliak nola ez dauden dere argazkietan, argazkik hitz egiten aldute direktuki bizi izan dugunari buruz. Baina egia da, egin dituela konfinamendua baino lehenago, orduan ezen hori nire argizkietan nuen ideia. Askotan ikusten dugu arkitektura edo paisaia, eta niretzat paisai eta arkitektura horiek dira erretratuak bezala. Nahiago dut, esaten dut nahiago dudala batzuetan argazkietan bat daudelako pertsonak edo animaliak, baina benetan gutxitan da eta agertzen direnean aski txiki agertzen dira begirada ez hor fokalizatzeko. Eta da batez ere hori, paisaiak eta arkitektura dira erretratuak bezala. Eta hala begiratzeko hobeto da askotan ez gizakirik ikustea, gure begirada berehala joaten delako hobetoen ezagutzen dugun edo guretzat gertuen denari begira.
Hor, erakusketa honen bigarren helburu bat ere, eta 32 artista bat direla, da ere nonbait obrak saltzea, benan presio aski neurtu batean, apalean.
Orduan erakusketa hau jaio da artistak laguntzeko, saiatzeko haien lana saltzen. Niretzat, importanteena, erakusketa ederra da ikusteko, baina mezu bat zegoen erakusketa honetan. Eta da, erakustea artistek behar dutela, beren lana saldu bizitzeko. Gero, saltzea beste gauza bat da, seguru aski gehiago salduko genuen jendea etorri izan balitz. Ez da aztu behar jendea ezin dela fisikoki etorri erakusketara. Eta askotan ere artistek direktuki hitz egitea obrak ikustera etortzen den jendearekin asko laguntzen du. Harreman bat garatzen da eta gogoa ematen du bat jendeari zerbait erosteko.
Presioaren hautaketa hori?
Orduan presioak artista bakoitzak aukeratzen du, nola ikusten duen.
Eta erakusketak badu izenburua da, lag atupri, beraz artea presio guztietan, eta sustut helburu bat ere agerian eman dute, nun nahi duten, berbada arte obrak erosteko usaila ez duten pertsoneri, maiteko aukera bat, lehen obra bat edo obra batzuen erostea, zenta, bada presio guztiak, baina hala ere ez dira, telebistan agertzen diren presio inkanteetan eta beste, aski presio neurtuak dira, ez?
Nik uste dut, ezin dut hitz egin 32 artistentzako, baina nire ustez denok hemen erakutsi nahi duguna da guretzat artea beste produktu bat bezala dela. Horrekin esan nahi dut gure lana dela artea egitea. Eta hemen ez dugu mistifikatu nahi edo eman presio handi batekin arteari balore handi bat azken batean. Artea bizitzen da jendearen begiradan eta gertatzen da askotan pertsona batek izatea hankut fudro obra batentzat eta nahi duguna da posible izatea pertsona horrentzat erostea. Nire ustez Bedera niretzat hori gauza importante bat da.
Zautzen diren aldituzu, pertsona batzuk, nun berbada ez zuten sekulan arte obrarik erosi edo ezarri egin etxean, eta berbada olako erakusketa batzuen bidez ikusi eta okandute, errandozun bezala kudfud, okandute olako obra batzuk zinez zerbait eragin diote, erosi dute, eta abiatze bat izaten alda, ba, piskat arteari interes bat sortzeko jendean brendako.
Ba, artea ezagutzen ez duen edo erakusketak askotan ikusten ez dituen pertsonentzat, ba, pertsona horiek joan behar dute erakusketa batera. Ja da, hori arazo hori daukagu azken urte honetan, orduan bainan gertatzen alda, gertatu zait bederen esposaketa batzuetan, aurkitzea pertsona batzuk ez zutenak inoiz erosi arte obra bat, eta batez ere dialogo bat hasi zelako pertsona horrekin, ba azkenean argazki bat hartzea, erostea hori gertatu zait bain.
Eta hor, zer sentitzen da?
Plazer handia sentitzen da, ba sentitzen dugulako benetan pertsona hori hitz egin diola argazkiak edo pinturak edo beste zerbaitek. Eta nire ustez artista batek hori bilatzen du. Bederen berak hor nitaz hitz egingo dut, baina uste dut aplikatzen dela artista askoren lanari. Artistak lan egiten du zerbait esan nahi duelako edo galderak dituelako. Eta gero hori proposatzen duenean, ba, ikusten badu hitz egiten diola lan horrek beste pertsona bati, ba, bai, plazer handia da.
Alda, erakusketa honetan, zuk deskubritu duzun beste artista baten lan bat, piskatari erazgarri edo maitatu duzuna?
Hemen daude gustatzen zaizkidan lan asko, benetan. Goza oso desberdinak gainera. Ba, adibidez, badaude grabadu batzuk sala honen ondoan daudenak, eta bai asko gustatzen zaizkit, adibidez nik grabadua ikasi nahi izan nuen eta ez dut benetan nire bizitzan asko egin. Orduan agian horrek ere gogoa ematen dit, ba asko gustatu zaidalako erresultatua.
Bukatzeko, etorkizunari begira, ze proiektu, ze gogo badituzu?
Etorkizunari begira, ba, galdera asko dauzkat. Joan den urtean nola gehiegi pentsatzeak egoerari buruz bat pixkat blokeatu edo zailtasunak eman zizkidanez. Orain saiatzen naiz sinisten presentatzen den proiektu bakoitzari. Gertatuko balitz bezala, baina esan behar dut ala ere galdera asko dauzkadala. Adibidez, hilabete batzuk barru, erakusketa kolektibo bat izango dut a Château Neuf sur Charente, eta bestela ere, agian, espero dut, erresidentzia artistiko bat izatea Palermon, Sicilian, ezagutu dut kuratore bat nire lana asko maite izan duena, eta saiatzen ari gara egiten dosie bat diru laguntzak galdetzeko. Eta hori gabe ez da posible.
Bideon, zuri, eta mi esker, gurekin mintzatza gaitik.
Mi esker, zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bai, bideon, zenta, ara, artista plastikoak eta beste, ez dituzte, bauztaket musikariak hainitzek, bai dituzte, intermitentziaren babespean aritzen dira, behaz, badute aukera bat, nonbait diru laguntzen jasotzeko, eta aldiz, artista plastikoen egoera, ba ez da, bai, tezpada biziki erresa, erakusketa, beraz, aurkeztu, aurkezteko aukerarik gabe. Ara, eta ba, ikusko dugu orain hori bai gorriar batekin topo egin dugula erakusketa hortan, eta ba, bera nolaz ezautu du edo jakindu erakusketa hortaz, eta zer gaitik erabaki duen obra baten erostea, nengira, bai gorriarat entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ene izena grazien, etxuberi, sortzez baigoriara, eskualerikoa, eta eskuala mintzatzen burrasokin ikasia, gara.
Bon, arteari interesatzen zira?
Bai, telebistan ikusitut bazela hemen artista zomaitzo erakusketa bat, hori bera. Eta internetean behatu dut, nor zen eta nola ziren, eta ikusitut bazela zerbait negustukoa, eta bai, egunat etorri niz, eta abian naiz erosirik argazki bat.
Baduzu usaila, zure etxean, badituzu arte obrak edola?
Ez dut biziki, biziki kari odita zomaitzo erosteko, gero izan naiz zumaite aldiz inkentean saltzen direna, baniten ikusiak ondari baina bazen baigurikoa prezeski, baina sobera kario saltzen dira, ez da posible. Benetzat ez da posible, beste diru emaitea olako zait erosteko.
Zur ustez, arte obrak ukaitea etxean, eta beste zer ekartzen dautzu, zer emaiten du?
Bizik emaite dut zerbait erakusten din argazkiak, prezeski, bueno, erosituan horrek erakusten du bidarteko ondarza bat, playa bat, erretegia. Bizik emaite dut leku hori, zeren eta ez da etxerik ondoan, ba, bizik emaite dut hola. Eta badut alderdi batean ez harria dut mendia, iparlako argazki bat badut, eta best alderdian ez harriko dut itxasua, hori eskualeria hola. Hola, untza emana izanen da, mendi eta itxasuarekin.
Aldi berean, sustengatzen dituzu, laguntzen dituzu piskat artistak, urte piskat zaila izan dute, pandemia dela eta.
Bai, demora berean piskat lagunduko dut hori segurik. Biziki memento zaila da anitz artistenako eta anitz langileen dako, eta ora, biziki demora zaila da.
Bukatzeko, bazinuke hola amets bat, obra bat nahi zinukena zure etxean ukan, eta oraino ez duzuna aukerarik izen, ekaiteko edo erosteko.
Ez dakit.
Aipatu duzu mendia baduzu, itxasua, zer falta zaizu?
Mendia badut, itxasua badut, ez, dut ikusten mementuan ez zerdutan falta, gauza frango falta nukea, binean ban. Horra.
Milesker.
Deuzeta, milesker zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, mendia, itxasua, zer falta da, Josu?
Pentzeak, mien
artean, ez? Bistanda, baiet, pentzeak, ara, ondoko argazkia erosiko duena, Grazien Etxebarrik.
Hori da.
Eta proposatzen dutzuet, Arkaden webunerat joatea, Arkad elkartea sekatzen duzu interneten, ma koleksionatu pri deitzen den, beraz, erakusketa, eta ikusko zu, biziki untxa egina da, bizitoa, virtual hori, zinez, iduridu, irudimentzuetan da, beraz, sartzen zara etxea, eta zuk erabakitzen duzu, esker, eskuin, edo gorantza, goiko estedi, eta joaten ziren ez, eta barnean balira bazina bezala, beraz, egina da.
Egokitu dira.
Bai, zinez lan ederra, eta ara, erraiten nuen bezala, hor obren presioa aski mugatua, gehienik uste dut mugatu dutela presio karioena 700 eurotan, baina badira merkeagoak, eta aurrendako ere egin dituzte, ez dakit 10 euro gehi eurotan olako obra batzuk gela berezi baten, ba, aurreri ere gogoa imaiteko, ba, beraien lehen obra erosteko. Beraz, bai, gogo edo proiektu polit bat artisten lanak sustatzeko eta ezautarazteko, nola ez. Mm-hmm. Are, eta musikarekin bukatuko dugu.
Irrikitan zira, kontentzia.
Irringarria da, zenta hor biniloak garbitzen, ateratzen, sekatzen egon naiz etxean, eta bat batean atxuman dut bat askizikina zen garbitut pixka bat, eta justu entzuterakoan ohartu naiz viniloaren izenburua zela Eguberri, Noel frantsesez, artista ezagun batek emanik, eta irringarria da ere, zenta hor joan den emankizuna, beraz Gabonetan egin ginuen azken kulturkuboan, Putxiniren Ave Maria Piena de Gracia, beraz kantu lirikoa entzuteko paradiz ginuen, eta kantu hau, orain entzunen dugu, Ave Maria ere deitzen da.
Horala, dena lotua da.
Dena lotua.
Irukia, iluminatiak.
Eta horre, gomerzire harrite, baina nor dugu, artista, nor dugu, kantaria.
Kantaria.
Hori izanen da, gure gorko lehiaketa, hor biniloa prez da, gure tresna berri berrian, eta hiru aukera emanen dizkizut, entzunen dugu kantua, eta bukaeran errango diazu, zinuztu zu denez, de, Ave Maria kantua, eta hiru aukera, area, Liza Minnelli, Joan Baez, edo Patti Smith, ara, eta hiru artista aski ezagunak, eta mau kantua aski edarra da, entzunen dugu berehala, goazen. Sinez, izi harri ederra txemaiten dut kantu hau eta hola kantaturik. Eta ara?
Liza Minnelli edo Patti Smith edo...
Edo Joan Baez.
Azkena errango nuke.
Azkena, zin da.
Joan Baez. Natural ez den gauza
bat. Kartoin bat, hor da, pasten dautzut kartoina. Eta hor den barnean den diska aterako duzu.
Itzen irakurtzen kartoina, ezen deusitatzea gina. Eta bai, Josu irabazle berriz ere, espero.
Txun bez, bai.
Bai, Bai, bai. Beti bezala, ez dut deus irabazi, baina natxe mandut erantzun hona, hori da.
Hori da. Eta irringarria da, zenta bo, hartu naiz hau aukeratu dudalarik, eta ondoren sekatuz piskat joan da ezen historiari buruz, eta ba, horrin berean egun hauetan, bete ditu larogei urte.
Na, dos, urte betetzean.
Eta bai, eta dizkau mila beratzion, eta irurugaita seikoa da.
Na, dos,
eta ara, John Baez, irringarri da, eta bere aita, beraz, naztu zituen edo aski kontradiktorioa diren bi munduen artean bizi izan du, zenta alde batetik nunbait estatu batuetan predikatzaile izan zen, baina aldi berean zientifikoa. Eta bera izan zen horri argi izpien edo ekiz izpien mikroskopioaren asmatzeileetariko bat, bien artean asmatu zuten. Eta ba, parte hartzeko aukera izan zuen Manhattan proiektuan, bomba atomikoaren
proiektu asmatze.
Eta errefusatu egin zuen.
Ados.
Hori bere aita, eta sustut, pentsatzen dut, horrek eragina izan zuela John Baezen izaiteko maneran, zenta John Baez beti argarrikatu ditu beraz giza eskubideen defentsa, antimilitarista, gerleanen aurkako beraz hainbat ekintzetan parte hartu izan zuen. Eta Bob Dylanekin ere harreman bat izan zuen.
Bai.
Eta azken urteetan pixkat aldendu egin ziren zenta John Baezek erraiten moleporatzen zakon Bob Dylani pixkat giza eskubidean eta holako ekintzen egintzetatik aldentzen zela Bob Dylan eta John Baezek hori zuen sobera maite. Ara, hortan bururatzen du gure gaurko emankizuna eta biniloak berriz biziarazten ditugu. Eta hori biziki gozegarria da.
Bai.
Laster hartio.
Laster hartio.
Erduden astean berriz, elkarrekin. Izan muntza.
Hoixe bera.
Radio Kultura. Puntu eus.